nchi na kuisawisha. Mto wa Mungu umejaa, umejaa maji, wawaruzuku watu, watu nafaka. Bwana ndiwe, wewe ndiwe uitengenezaye ardhi.
Mbegu nyingi zilianguka kwenye udongo mzuri, zikamea, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingi zilianguka kwenye udongo mzuri, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingi zilianguka kwenye udongo mzuri, zikamea, zikamea, zikazaa. Mbegu nyingi zilianguka kwenye udongo mzuri, zikamea.
Kila jambo na kila kitu hapo ulimwenguni kina makusudi yake. Vyote vilivyomo ni matokeo ya kazi adhimu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Na kwa hakika tunaweza kutamka kama mzaburi tukisema, nchi imejaa fadhili za Bwana, kwa neno lake Bwana Mungu vitu vyote vimefanyika. Neno lake lina nguvu na neno lake ni ukweli. Anapotamka basi huwa hivyo alivyotamka. Kwa namna nyingine ahadi ya Mungu inatimilizika. Yaliye chanzo cha kila kitu kilicho chema ubaki daima katika kunuia mema, na hivyo neno lake kwetu sisi viumbe vyake utamko mahususi kabisa kwa ajili ya ustawi wetu, kwa sababu anajua mahitaji yetu. Nabii Isaya analifananisha neno la Mungu na mvua au theluji shukayo kutoka mbinguni na kuinyweshea ardhi na kuirutubisha. Mwenyezi Mungu anasema, neno langu litarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu na litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Ahadi yake Mwenyezi Mungu si ya kuwaadaa na kuwapumbaza watu, bali ubaki mwaminifu katika neno lake. Neno la Mungu haliwezi kurudi nyuma au kubadilika. Waisraeli ambao wapo utumwani Babeli wanapatiwa uhakika kurudi makwao, kwa sababu Mungu ameahidi hivyo. Hapo ni muhimu kukumbuka kwamba tabia ya udongo na mazingira, udongo unaonyeshewa nayo huchangia utoaji wa matunda. Pamoja na uwezekano wa kuwa na hali hizi tofauti, wazo kuwa bado linabaki kwamba ni Mwenyezi Mungu, ni neno lake kuzaa matunda kwa ajili ya ufanisi na ukamilifu wa viumbe vyake vyote. Katika Injili ya Dominika hii, Kristo anatupatia jambo muhimu la kutafakari. Pamoja na kwamba neno la Mungu ni hakika litazaa, lakini yapo mazingira ambayo yawekea kikwazo. Mfano wa mpanzi unatuelekeza katika neno la Mungu linalopandwa ndani ya nafsi ya kila mmoja wetu na lenye matumaini ya kuzaa matunda mema. Namna hii ya kuyaona matunda ya neno la Mungu kwa mwitikio tofauti inafafanua juu ya hulka mahususi ya kibinadamu na upendo wa Mungu kwetu. Pamoja na kwamba neno Mwenyezi Mungu ni kutoa matunda kadiri anavyonuia, Mungu wetu ni mwaminifu sana na anaheshimu hadhi yake na kila kiumbe chake. Anamuumba mwanadamu huru kuweza kuchagua kufanya, kuweza kumtii yeye au kutokumtii. Yeye aliti neno lake kama shuruti, bali anategemea ushirikiano na mwitikio kutoka kwa mwanadamu anayolipokea. Mbegu za mpanzi zinaangukia katika barabara na ndege wakaja mara moja kuzinyakua. Neno la Mungu linatuambia kwamba kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, uja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Ile barabara ina tabia ya ugumu na daima wengi hupita juu yake. Mioyo iliyo mithili ya barabara ni ile ambayo haina nafasi hata kidogo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ile wanadamu ambao wafikiri chochote kilicho chema na kinachotoka kwa Mungu, mioyo yao imejazwa na uovu na ukosa msingi wa kulipokea neno la Mungu. Mbegu zinazoangukia penye miamba, tunaambiwa kuwa ni huyo alishikaye lile neno akalipokea kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Huu ni ushabiki wa kidini katika mambo ambayo yanafurahisha moyo na kufurahisha nafsi, katika mambo ambayo yanatimiza matakwa na amu ya moyo wangu. Maeneo haya huwapata wengi wenye mielekeo ya dini kama vile ushirikina. Mungu anabaki kuwa na nafasi moyoni mwangu pale ninapopata muujiza. Hivyo nafasi ya Mungu ni kutoa tu. Upande wangu sihitaji kumtambua sana, na wala sina muda wa kuitafakari ulka yake na ukuu wake. Mbegu zinazoangukia katika miiba, tunaambiwa kuwa ni yeye alishikaye neno, na shughuli za dunia na udanganyifu na mali ulisonga lile neno likawa lizai. hapa wanawakilishwa wale ambao bado wanatamani kutambulika kama Wakristo, lakini bado wanavutika na mali zao, madaraka yao na umaarufu wao wa kidunia. Mambo yao yanapoangaziwa na neno la Mungu upingwa mara moja. Kama neno la Mungu lisipunguze ujiko wao, bali liendelee kuutetea. Mazingira kama haya hutumika hata kuwaadaa wahubiri na watumishi wa Mungu, na hivyo kuwanyima fursa ya kurekebisha mienendo mibovu ya wao wenye mali. Aina hizo zote tatu za udongo hapo juu ni matunda ya kazi za shetani. Tangu mwanzo, dhambi ilipoingia ulimwenguni, shetani alimpofusha mwanadamu asiweze tena kuiona nafasi ya Mungu na wingi wa fadhili zake kwake. Shetani amemkuza mwanadamu kufikiri na kuona kuwa yupo sawa na Mungu. Hivyo neno la Mungu alipata tena nafasi. Mwenyezi Mungu anaponuia mema kwa ajili ya ulimwengu huu, binadamu ugeuza kwa ajili ya faida yake binafsi. Dhambi ya mwanadamu haimdhuru tu mwanadamu, bali viumbe vyote kwa ujumla. Mtume Paulo anatuambia kwamba kwa maana tujua ya kuwa viumbe vyote pia vinaogopa moja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Machafuko, vita, uhasama, uharibifu wa mazingira na dhuluma nyingi dhidi ya viumbe leo hii ni matokeo ya binadamu analigeuzia kisogo neno la Mungu na kutaka kutenda atakavyo yeye. Mwanadamu anapingana na ukweli kwamba Mungu ameviweka viumbe vyote katika mlingano sawia na vyote utegemezana, na hivyo kwa sababu ya kujiona kuwa yupo sawa na Mungu anafanya anavyotaka yeye kwa faida yake ya kibinadamu na kwa binafsi yake. Hivyo si ajabu kusikia ndoa za kishoga zinalalishwa, uporaji wa maliasili za wanyonge unafumbiwa macho, uchafuzi wa mazingira hasa kwa hasara ya wasio na uwezo kujikinga, mfano wa wanadamu fukara au viumbe wengine katika mazingira yao unafumbiwa macho hata na wale wenye kujiita mababa wa dunia hii. Mbegu zinazoanguka katika udongo mzuri, tunaambiwa kuwa ndiye alisikiae neno na kuelewa nalo, yeye ndiye azaaye matunda, huyu 160, huyu 30. Huyu ndiye yule ambaye analipatia nafasi neno la Mungu kutoa matunda yake na kuendelea kufanya ulimwengu huu kuwa bora zaidi. Hawa ndio wana wa Mungu ambao Mtume Paulo anawataja kama tumaini kwa viumbe wote, kwani matunda yake yanawaweka wote kuwa huru. Sisi wabatizwa tumepewa ardhi mpya na kufanyika udongo huu mzuri na kuzaa matunda mema. Hivyo ni changamoto kwetu kuyathibitisha matunda haya kwa kazi njema mbele ya viumbe vyote, kazi njema ambazo zitauimarisha uhusiano kati ya viumbe vyote. Tukumbuke daima kwamba ulimwengu wote na vyote vilivyomo ni kazi ya Bwana. Yeye daima unuia mema juu ya kazi ya mikono yake. Maelekezo ya Mungu kwetu si kutunyang'anya nafasi zetu juu ya kazi ya uumbaji, bali ni maongozi ya kuleta uwiano ulio mzuri. Tumshtukie shetani anayetuadaa na anayetaka kuharibu kazi hii njema ya uumbaji kwa kuzuia neno la Mungu lisimee ndani mwetu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Matuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipo inuka, wailainisha nchi, nchi kwa manyunyu, waibariki, ibariki mimea, mimea yake. Mbegu nyingi nezili anguka kwenye udongo, mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri, zikamea zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri, zikamea zikamea zikazaa. Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo, umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono, uyadondokeza malisho, malisho nyikani, na vilima, vilima vyajifunga, vyajifunga furaha. Thank you.
kwenye udongo mzuri zikamea mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo Mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo.